Pello Jauregi arrimatu zaigu, ona Euskadi Irratia, Pello, kaixo egunon.
Kaixo egunon, bai.
Lehendabizi zorionak, Pello?
Bai, eskerrik asko.
Bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen Abadia saria zuretzat da urten, bai. Merezimendu osoz, ala jakinarazi dute, Euskararen edapenerako aukera neurtezinak ahalbidetu dituelako zure lanak.
Bueno, izpotologiak irutzen zaizkitoiek, baina tira, eskartu ala ere.
Eskaron ez hartu duzu berria jakin ez da.
Lehen da bizi uste kabez, ez nuen uste nik horrelako zebei, jasoko nuen ikinoiz. Esan zidatenean nuen sinisten, baina gero posa ere ikaragarria.
Hilaren 27an izango da, sari emate ekitaldia, baina ospatzen noiz hasi zara, ez dakit ja...
Ez, ospatze konturik oraindik ez. Oraindik ez dut buru egin hortara,
Ja.
Urbilduko da egunak eta kuadriekin eta barrekin, gerora.
Hori da. Bueno, ba, Pello Jauregi gure gonbidatua gaur, irakasle eta ikerlaria, aurtengo Abadia saria dugu gaur gonbidatua, Faktorian, entrevistaren tartean, Maider?
Bi aste barro abiatuko dugun bigarren euskaraldiaren oinarrian dagoen baietz 40 egun euskaraz, Lasarteoriako herri erronka ikertu du berak, eta ikerketa hori ezinbesteko izan da euskaraldia sortu eta ekimenari forma emateko. Pasaitarra, Salamankan lizentziatu zen pedagogian, hezkuntza zientzietan doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bertan ematen ditu eskolak hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultatean.
Bai, euskararen teorizatzaile gisa egindako ekarpena aitortu nahi izan dizu Pello Epaimahaiak, sari honekin. Beti euskara mihian izatearen garrantziaz ari gara, euskara zitzegitaren garrantziaz, baina kasu honetan lan teorikoa saritu dute, hori ere ezinbestekoa delako lan teoriko bat egitea, ezta?
Asko estimatzen dudan autore batek esaten zuen, ez dagola teoria bat baino gauza praktikoa gorik. Alegia zuenaren jarduerak ekintzak ongi bideratzeko euki berduzu teoria bat, irizpide finko bat, ez dela bidean energiazko galtzen baita.
Ondo.
Bueno, lan teorikoa saritu duten arren egia da zure lan teoriko horrek euskararen edapenerako aukera neurtezinak sortu dituela, hala defendatu dute epaimaiko kidek, eta gogoeta horietatik dinamika sozial bat sortzeko gaitasuna izan dela, ez? Pixka bat teoriak irakatsitakoak gero praktikan jartzea.
Bueno, egia zan, bi gauza batera jun dira nire zaibilbide horretan, ez teoria eta praktika, ez da bakarrik teoria eta gero aplikatu. Beti praktika esperientzasko egin ditugu, metodologia batzuk diseinatu ditugu eta gero datuak bildu eta datu hien interpretaziotik eta ondorioetatik hain zuzen ere eraiki dugu ere teoria. Osea, jun dira elkarrekin teoria eta praktika. Osea, azkeneko 8 urteetan esperientziazko egin ditugu, batez ere lan munduan, metodologia desberdinak aplikatuz, gerora etorri zen aukera lan mundutik nolabait kalera jauzi egiteko aukera, eta hain zuen ere Lasarte horian aukera egon zen esperientzia ba egiteko. Baina esan bezala, beti teoria eta praktika ikerketa ongi uztartuz biak.
Eta Pello, esan genezake aurki hasiko dugun euskaraldia zure lan teoriko horren fruitu dela?
Hori gehiegi izatea da, itzoiek han izan da, beti hor dago beti gu bat, jende asko egoten gara, gure lan... Ni askotan gure izenean...
Galdetuko izu beste modura, euskaraldiak erandu zure iturrietatek igual, pixka bat.
Bai, ni oregon naiz eta aportazioak inditut, baina azkeneko 8 urtetan soziolinguistika klusterraren testinguruan egin ditugu ikerketa hauek guztiak. Hor dago Pablo Zuberbiola, eskuz eskulan egin dugu biok, eta bar, ezta? Kasu honetan orain nire izena aipatzen da, baina jende asko dago horatzean,
Bai. Orain euskaraldi gisa ezagutzen dugun horrek izan zuen aurrekari bat, baietz 40 egun euskaraz.
Hori da, hori nolabait urtetan egon gara, eta jarraitzen dugu, lan munduan metodologia probatzen, baina Lasarte horiako lagunek, Iñaki Arrutik eta Txakun Elkarteko lagunek, animatu gintuz, zeratik ez ditugu probatzen metodologia horiek lan mundukoak herri mailan. Eta orduan diseinatu genuen, hor esperientzia hori, baiet 40 zenbat ordu ziren.
40 egun.
40 ordu, egunez.
Egun.
Bai, egia da,
egia. Euskararen maratoia izaten da.
Bueno, maide, esan dizu leno nire hori mina, habla, hori da. berrogei egun.
Egun euskaraz.
Diseinatu genuen kampaina, hor sortu ziren Aubizi, Belarri Press, izenak eta prototipuak eta funtzioak eta bai lan handia egin genuen, praktikara eraman genuen, ikartu genuen, datuak bildu eta bueno, oso maitza positiboak. Eta benetan, hoizan zen, ba, gero Euskaraldirako pues bueno, urratzi gertuenekoena, baina atzetik bazeuden gauza gehiago ere.
Bai.
Bueno, 40 ordurekin astu zara, ez? Aurretik 40 ordu euskaraz ta laurtez behin egiten delako euskararen maratoia herri horretan bertan.
Hori da, igual, seinale, bueno, parentesi txiki bat egin barko genuke esplikatzeko Lasarte Oria nolako herria den, ze Lasarte Oria goratu behar da, herri izan aurretik, udalerri izan aurretik, 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan, kanpotik emigrazio handia jaso zuela, ta horrek pixka baldintzatu zuela bere egoera soziolinguistikoa,
bai,
ez?
Bai,
torregatik, bai. Badauka meritu berezia, Lasarte Orian sortu izana, ekimen augustia, ez da?
Bai. Handagon euskalgintza eredugarria da, alderdi guztietatik, ze aportazu egiten ari den euskalgintzak, eta ez da horrengo kontua, ja, urtetako kontua da. Eta, oixe, bere kompozizio osaga, soziologikoan, oixe, da herri bat, nun, kanpotik jundako jende asko, ardaldun asko, baina jakin izan dute integrazio bat sortzen, norabide euskara bidean jartzen, konsenso sozial politiko ikaragarriarekin eta nik uste dut horrek aipamen berezia eta goraipen berezia duela.
Pelio, eta orain 3-4 urte osatutako lana izan den arren Abadia saria aurten jasoko duzu. Ikerketa hauek pixka bat ahanzturan geratzen ez diren seinale ere badago, ezta?
Bai, hombre, posa batez ere horregatik jasotzen dute sari honekin. Azkenean, ba, personak aipatzen dira, baina nik uste dut horren atzetik handagola, hoi da, talde lan handia, eta gero, hildo bati egiten zaio errekonozimendua hori ondago. Orduan, nik uste dut sari honek, bultzada polita emango diola, ba, hoi da, orain egiten ari, bultzatzen ari ganen hildo honek garapena handiago izan dezan, eta jarrai dezan, handitzen, ez da?
Zure ibilbideko ekarpenak errepasatzeko baliatuko dugu Abadia sari hau, Pello.
Bueno, horrein min kontuak. ikusiko duzu nola berri zartin dudan enka, emaide?
Eta gero aterako duzu, lasai. Euskara bai. Irakasle izan zara, urte luzez, eta baita EHUren alfabetatzea eta euskalduntzea gradu ondokoaren arduradun ere bai, ezta?
Bai. Eta hori baino lehenago, goia, 12 urtez, AEKako didaktikaria eta irakaslea.
Eta garbi dago, bueno, bi gauza, bi plano dira, seguramente elkarren osagarri gauza bada gizabanakoak edo persona konkretuak euskalduntzea, eta beste bat, gizartea bere euskalduntzea, ez da?
Ez, baina elkarren ondoan dauden fenomenoak dira. Alegia, ikuspegi soziologiko batetik behar dira mugimendu neurri sozialak, arauak, pixkat denon jokaerak edo denon urratzak bideratuko dituztenak, beraz neurri sozialak behar dira, baina baita ere hoiek bakarrik ez dute euskararen erabilera auzia konpontzen, orain gizabanakok ere geure egin behar ditugu jokaera batzuk eta gu geuk egin behar dugu gure esku dagona edo guri dagokiguna. Eta beste batzutan bidea alderantziz da. Alegia, neurri soziala falta direnean, edo orduan nunbaitetik bultzatu behar dira, eta batzutan pues, gizabanakoei tokatzen zaigu gure euskara erabilerarekin, gure jokaerarekin, giro sozial bat sortzea, ba, neurri ausartagoak hartzeko. Orduan, biak elkar elikatzen dute garbi. Aldardi individuala, banakakoarena, eta aldardi soziala, eta gizartearena.
Zure kurrikuluma errepasatuz, sentitu izeneko lana ere kaleratua duzu, hasierru egunekin, ikas prozesuetan gorputzak duen parte hartzearen zure ikerketarekin lotuta. Besteko eragin aldu, gorputzak berak?
Bai. Hau da, niretzako harri bitzia. Garai batean, holako depresio handia izan nuen, eta dana utzi nahi nuen, urtetan, buru lanetan, buruan ekatuz, eta behar nuen gorputza, eta dantza, eta seksua, eta pixkat emozioak. Gare hartan, idatzi genuen liburu hura, ikerketa polita izan zen, eta praktika. Nik uste dut, guk osoki dakagula parte intelektual bat, parte emozional bat, dakagu pentsamenduak eta sentimenduak, eta orduan, pues gorputza guzti horretan badu, tokia ez nuke jakingo esaten euskara kontuetan nola aplikatu gorputzarena. Baina hezkuntza kontuetan bai, ni irakasle eskolan nabil, irakasle, eta ariketa asko egiten dut gorputzarekin. Nik uste dut guk irakasle formazioan irakasle ona izateko, harremanetan trebatzeko, ez bakarrik buruak ikasi, gorputzak ikasi behar du. Eta orduan ba gorputzariketak egiten ditugu, sentitu liburuko gauza asko egiten ditut ikasleekin, lotza dela, gertutasuna dela, sormenerako, sormena bera da gorputza askatzea. Orduan gorputza zorrun batekin zaila da sormena. Orduan, bueno, interesgarria da biekin lan egitea eta saietzen naiz aldudanetan.
Bello, kuadrillategi egitasmoaren sortzailere bazara, ezta? Bizi dugun garaiotan kasi pekatua da kuadrilla hitza aipatzea, ezin dugu lako elkartu. Baina bueno, zer da kuadrillategi?
bai. Kuadrillategi da kuadrillen bilgunea. Da ikuspegi kolektibo bat. Beti pentsatu izan dut erabilera kontuak kolektiboak direla. Kolektiboak dira. Hizkuntza ohitura ez da inoiz norberarena. Nik ez dakat ohitura, nik zurekin dakat ohitura, zuk nerekin, honekin. Eta azkenean ohitura da pertsona batzuen artean sortzen den hartu eman bat. Eta zentzu hortan kuadrilla bat da talde natural bat, gure soziologian eta gure izaeran tokia handia duen instituzio sozial bat. Orduan, euskararen erabilera hobetuko baldin bada nolabait behar da kuadrilla girotan denok preso egotea zerbait egiteko norabide berean. Eta elkarri lagunduz, elkarri babestuz, eta elkarren giro horretan arituz. Eta kuadrillategi hori da, nolabait. Parte hartu nahi duzu euskararen erabilera bultzatzen. Bueno, parte hartu ez banaka, bezik eta taldeka. Kuadrillaka, etorri behar duzu kuadrillaka. Hemen izango duzu aizialdi eskaintza bat, baina aizialdi eskaintza hori euskarazko horretan, kuadrilla osoa egongo zarete. Eta orduan, divertitzeaz gain, zuen arteko harremanak euskalduntzeko aukera dago.
Bai.
Eta hori da kuadrillategi, nolabait, euskararen erabia bultzatzeko, ba, talde naturalak, kasuazan kuadrillak, ba, biltzea, aitzaki baten inguruan, kasontan, pues, aizialdia.
Bai. Hor badago, badaukazu adibideren bat, badago kuadrillaren bat, bizi osoan gazteleraz hitz egin zuena beraien artean elkar ezagutu zutenetik, eta erabaki zutenak, ba ez, hemendik aurrera euskaraz biziko gara. Salto hori manduen jenderi badago?
Bai.
Salto radikala eman duen jende.
Bai. Baina gero, bai, gertatzea, zaila izaten da geho denborarekin osoki horri eustea. Nola bai, kuadrillak ere ez daudelako inoiz izolatuak. Kuadrillak daude beti harrematan beste kuadrilla batzuk herri batean. Ja. Odia, matriuska moduak. Pampin baten barruan badago beste bat, eta bar, edo alderantziz, ez? Baten gainetik badago bat, eta beste bat, eta orduan, batzutan gertatzen da, kuadrilla batek egiten du alegin bat, egiten du arrepaso handia, baina gero, aldamenean giroa ez bada oso euskalduna, edo ez dakit zer, pues, batzutan, eta beti gelditzen dira emaitza positiboak, baina igual biko harremanetan, iruko harremanetan, baina igual galdo egin da talde osokoa, hainbat kasutan, ez da? Horrek esan nahi du, adibidez, kuadrilla bat lan egiteko eremu interesgarria dela, baina ezin dugula astu Euskal Herri osoa, hola, giro masiboa, nolabait, aldi berean egin behar dira mugimendu ikaragarriak euskaraldi modukoak, eta aldi berean, eta betik ere bai talde txikiak eta talde handiak. Behar dugu dinamika globalizanteagoak.
Lehen esan duguna, ez? Irakaskuntza zare ginenean, norbanako euskalduntzea gauza bada, eta gizarte oso euskalduntzea beste bat.
Hori da. Bi gauza jo gustartu behar dira.
Bueno, euskara irakasle, sentitu, kuadrillategi, soziolinguistika klusterak martxan jarritako aldaitzen zuzendariare izan zara, iaz arte.
Bai. Bai, bai, ja burua jubilazion dut, ja. Bai, 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 bai. Da, igual horregatik eman diate zaria. Ezago, ja, erretiratu. bai, batutan zariako soldotuta daude.
Erretiratik. Bueno, ja, egin duzu egin darek, bai. Beste batzuei.
Agur, agur.
Baina, baina, aldi berean ilusio egingo duzu, pixka bada, itortzea, egin duzu bai, lana, ez da. Bai. Ze esango duzu saria jasotzen duzu negoen, pentsatuta daukazu, ja, edo?
Keba, keba, indik ez dute zer pentsatu.
Baitik ez zizu iruditu ere egiten, ez? Saria jasotzen duzu, bai, ez?
Oain nigan ez pentsa asko sinisten duan, nik, eh? Ez tegit, inozenten egunea pasada, ez da? bai, ez, ez, horrein dik edu pentsatu. Ideia korda, bai, gauza horiek bakizu. Esango duan, izango da, ez dakit zer esango duan. Ja. Baina, bueno, aterako da,
zerbait,
hemen digutzira.
Hor, geratu zego ipatzeko, eusle, ulerrizketa eta uler saioak metodologiak ere, bai. Zuk asmatutakoa dira, edo...
Bueno, eusle metodologia eta ularrizketa metodologia, ba, Pablo Zuberriola eta biok idatzitako liburuak eta metodologia gira, eta orain dela gutxi, ekainan, hirugarren metodologia, zera, ulersaioak metodologia hori bakar, bai, nire izenean argitaratu da. Bai, horiek dira lan munduan, erabili ditugun metodologiak. Kontutan harturik komunikazio egoera desberdinak. Lehenengo eusle metodologia pentsatuta dago ingurune bat, nun pertsona guztiek euskeraz ulertzen duten, elkarrizketa arrun bat ulertzeko arazorik ez daukaten egoera bat. Denek ulertzen dute, eta hor metodologia zentratzen da hizkuntzoituraren aldaketan. Algia, aitzakin bat behar da, aitzaki hori eusle batzu jarrita, euslek dira antzerki baten gisa esan ez, bueno, pentsatu guk ez dugula, gu euskal elebakarra garela, ez dugula, ezin dugula euskal erderaz hitz egin, eta talde batean, horrelako kide batzuk sartzen direan, talde baten baimenarekin, onin iritzarekin, horiek beren inguruan sortzen dute euskararen aldeko dinamika natural bat, eta danak poliki-poliki kutsatu egiten dira. Hoi da eusle metodologia. Gero, baina, klaro, guk hori oraingo zera euskaraldiaren terminologian hori da arikuneak. Hori da arigune bat. Toki bat, nun posible izango den danak, edo bizi, edo belarri presi izatea, eta orduan hor, komodo izango da euskaraz hitz egitea. Bueno, baina, antzematen dugu badagola bigarren komunikazio egoera bat, eta hor, euskaldunok, euskalgintzak zula hundia daukagu eta da, guk euskaldunok, guk euskaraz egin nahi dugunok, aurrean daukagun solaskideak, baldin badauka hizkuntz zailtasun pikin bat, demagun zero bat eskala batean, ongi ulertu beharrean, ulertzen baldin badau 0-7, 0-6, 0-5, iaia automatiko erderara pasatzen gara. Erosoagoa, beldurrak, ulertuko te duen, zalantzak, orduan, erderera pasatzen gara. Baina, klau, ezka, eskolerrian milaka persona daude, hizkuntza perfil horrekin.
Ja.
Orduan, pertsona horiek, gu euskaldunok ez dugu haiekin euskaraz egiten, haiek ez dute euskaren zuten, nola ez dute euskaren zuten, pues orduan zertarako ikasiko dute gehiago, ez dute guk ere ez dugu egiten, orduan zartzen gara zirkulo batean, erderazko zirkulo batean. Eta hortarako diseinatu genuen ularrizketa metodologiak. Ularrizketa metodologia behar da pertsona bat euskera zongitz egiten duena, eta aldamenean pertsona bait ulertzen duena, baina ez guzti zongi. 0-7, 0-6. Eta orduan haiek egiten dute bi hilabeteko esperientzia guk trebatzen ditugu pertsona horiek ba, komunikazio estrategi batzuk lantzeko. Eta orduan askotan hor aldaketa handiak ematen dira. Euskalduna kontu, ai ba, posible da honekin euskaraz hitz egitea, ulertzen du uste baino gehiago. Eta aldi berean beste pertsonak esaten du, jo, euskaldunek euskaraz egiten diate, ulertzen diet, zentzua dauka, lanean ari naitek eguneroko gauzetan, igual nik erderaz egin beharko dut, baina beraiek jarraitzen dute euskaraz, nik gero ta gehiago, eta orduan saltzen gara beste dinamika batean.
Galdera nola iritsi dinamika horretara, ezta, Pello? Ze hor, hasieran parean daukazun persona esplima euskaraz ondo moldatzen, eta espadakizu nola erreakzionatuko duen, zuk euskaraz hitz egiten du jozunean, ba, etzara usartzen, etzara atrebitzen, ezta, ze erreakzio izango duen beldurra ematen izulako horrek, ezta?
Bai. Bai, ez? Horregatik metodologia hauek eskatzen dute aldez aurretik olako konsensu bat eskuratzea, alegia, modu esplizito batean, ezu, parte hartuko du elkarrekin ontan. Ze hori gabe, zuk esaten duzun bezala batzutan, ez ara komodo sentitzen, igual pesatzen zu...
Apure maten dizu, apure nola hartuko
zu, duen. Apure maten zu, orduan, aziran beti dago bilera moduko bat, modu esplizitoen egiteko. Hau da ideia, nahi duzu, bai, ala ez. Hori gabe zaila da. Hori esaten dugu, zilegitasun soziala, behar da, horrela jokatzeko, gure eguneroko jokaera aldatzeko, behar dugu, bestek zilegitasuna ematia horrela jokatzeko.
Bueno, ba, Pello hori eskarrak ematea, besterik etzaiko geratzen baider. Gogoratuko dugu, noiz izango den zera sari ematek italdiata.
Bai, Euskaraldiaren erdian, azararen 27an, orduan jasoko duzu, Pello, Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen abadia saria, Euskararen normalkuntzaren aldeko lanetan nabarmendutako pertsona edo elkarteen jarduna saritzeko ematen den sari hau, izen eman alduzu Euskaraldian?
Bai.
Zein roletan arituko zara?
Baina, eren egun eman nun, berandu ibilin ez, eta Euskara batzordean nago herrian bertan, osea, que...
Ba, Pello, irakasete ikerlaria urtengo abadia sari, eskerrik asko, zorionai barriz ere, Pello.
Eskerrik asko zuei eta horren arte.